SBS Radio.
Даниел, ете се ближи почетокот на новата сезона во А-лигата. Сега сте со нов клуб, после Мелбурн Виктори и Ньюкасл Джетс со Вестерн Сиднеј Вондерерс. Што беше причината да се преселите во клубот од Сиднеј?
Па, видов дека сега да смена тотално. И со кога отидов во Ньюкасл, така добро има посет кога зборов со клубот и све што сега да направат и ке сменат и све тоа. И ми беше како нешто ново. Нешто ново што може да биде нешто по-убаво, по-интересно. Иако си во по-големи клубови, добри, Вондерерс е голем клуб, само со титули немаат освоено толку што би требало. Нов стадион се направено, нови за тренинг, што е све комплекс направено ново и нови играчи, тотално све ново, знаеш. И тога ми е фамилијата исто, све се поклопило на исто време и успевме да се договориме со око договорот и све тоа и додав.
Тренерот Маркус Бабел се чини дека во пресојната сезона подготвува силен состав, ангажирани се и нови фудбалски имиња и засилување од Европа. Какви се очекувањата на клубот? Впрочем, ете првиот надпревар го играте против Central Coast Mariners во сабота. Што очекувате на овој надпревар и воопшто целата сезона?
То види, имаме, може да кажеме сега, чим клубот свето ново има направено и вложено толку пари, сакат успех, сакат победи и све тоа. Би сакал одмо од почеток, али кога све ново клуб, све тоа треба тај клик да се случи. И сега се надам дека веќе го имаме тоа како предпоставување со едни стадни работи, како пасовање, шутинг, знаеш, фудбалски работи. Тоа треба некојаш и малце време. И проблемот со тоа е, кога доаѓаш во клуб како Wanderers, они не ќе да чекат. Никој клуб сака да чека, сака одмот успех. И затоа ние последните 3 месеци со припремите покушуваме и побрзо тоа да се направи. Тоа некојаш и природно доаѓа. И ми се чини дека и со играчите, со карактеристики што имаме и надвор од теренот и внатре на теренот имаме тај клик, имаме тоа разбирање измеѓу нас. И сега, ако е тоа се позитивно, се надам и дека тоа се приклучи на теренот и со резултатите. И како играч, малце притисок имаме од сите, али тоа си е фудбал, тоа не е ништо страшно, тоа и сакаме да играме под притисок и се надаме дека од прва такмица што ќе биде со Central Coast, се надам дека тоа ќе ни дојде лесно и ќе го ставиме на терен и како што кажав и резултати и све вкупно ќе биде како што треба.
Значи амбициите се пласнам во на финална серија па потоа развивање и за титулата.
Ние сами себе ставивме, сме си ставили високи амбиции, високи резултати, да кажеме, кај ќе завршиме, што ќе завршиме, колку голови ќе приеме, све тоа имаме ставено и план си е план, али се надеваме дека ако успееме барем да бидеме 95% на тај план, све ќе биде како што треба. Клубот ќе биде задоволен и навивачите и све тоа.
Да. Како е да се работи под раководство на тренерот Маркус Бабел, ако се знае дека тој доаѓа од Германија, таа позната германска школа?
Да, интересно ми е. Ја сум бил со еден, имав тренер кој бе во Стеја Бугрес, он играше во Германија 10-11 години, па он имаше и се тај менталитет, што не се приклучува превише, знае што сака и сега он знае дека ти можеш да ми го дадеш тоа. И он само од почеток кажа, знам, ја сакав да ми бидеш во екипата, сакам ово да биде и нема што повеќе. Работи, се знае дека не очекува нешто што знае дека играчот не може да направи. Али исто време он нема да го има играча таму, ако не може да го заврши тоа што он сака. По тај стил што го има, тоа е германски стил, тоа е европски стил, да кажеме, и сега види, он човекот играл во Бајерн Мюнхен, играл во Ливерпул, па ти се многу, многу големи клубови.
Да,
Штутгарт исто, па...
Да, познато фудбалско име Маркус Бабел, познат фудбалски интернационалист.
Да, он со тај менталитет, со тие, да кажеме така, тоа кариера, секој играч би сакал да има таква фудбалска кариера. Се он со такви учење како го беше играч, сега како тренер, ги приклучува внатре и се види. Се знае што треба да се направи, едноставно ако не може да го направиш, ќе седнеш на клуба. Тоа така едноставно се так беше во Европа и така едноставно е тука во клубот.
Така е секаде во фудбалот.
Да, знаеш што сака и ако не можеш да му го дадеш, ќе најде друг што ќе му го даде.
Колку Даниел Ѓоргиевски е задоволен од подготвителниот период, како поминаа подготовките? Подготвен си за почетокот на новата сезона?
Па види, ја тутамо сум задоволен. Кога дојдов во клубот, одма се осетив како сум бил таму веќе 2-3 години. А одма ме прифатија како како човек, како фудбалер и како нормална особа. И тоа ми се свиѓа најмногу. Сега се враќам од мала повреда, па се надам дека ќе бидам спремен за утакмицата. Али ако и не, сезоната е длога, па се надам дека ќе бидеме таму до крај, од прво место до финали.
Според вас, кои се фаворити за шампионската титула во новата сезона?
Исто да кажам, немам поема. Многу нови играчи има дојдено во лигата.
Има нови играчи, имаме и нов клуб од Сиднеј, Вестерн Сиднеј Юнајтед.
Ако можеш да видиш како игра некои состави и све то, не може, и тоа уште е припреми, али кога почна сезоната е тотално другачи. Како би рекол, по на список што е, Сиднеј се има јака екипа, Виктори сега на крај со неколку играчи што им подпиша, ми се чини дека има добра екипа. Перт може да има добра екипа исто, али се види, не се знае. Тие 3-4 екипи што се стандарни таму горе, измеѓу тие екипи што ќе бидат шампиони или горе. Али види, никој не се ни знае. Сега Бризбан има нова екипа со нов тренер Роби Фаулер, па сега види, може да изненад нешто.
Може изненадување да биде и новиот клуб, Вестерн Сиднеј Юнајтед, и тие подпишаа со неколку добри играчи.
И тие не ги рачунат, па види, затоа, кога има многу нови играчи, како што кажа порано, ако го има тај клик од почеток измеѓу играчите и тренерот и све, тоа е одлична формула да биде напред, знаеш. Да се иде напред и да константно се игра добро. И сега се надеваме дека нигуваме тоа и сега ние ќе бидеме на тај висока нива до крај сезоната стандарно. За други екипи не можам да кажам.
Данијел, благодарам. Ти посакувам успех во новата сезона со новиот клуб Вестерн Сиднеј Вондерерс.
Фала многу. И да слушнеме пак. SBS. 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 SBS.